subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax talaadaha bisha februari waa labo sanadka 2020-ka waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saakiya caalamkana waxaa sii wada jiridii la socodsiinaya caashe ibraahim caashe cuud iyo anigoo ah maxamed cabdi qodobada idaacadda iyada saakiya caalamka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a hoobiyayaal lagu weeraray magaalada dhuusamareeb oo ay ku sugan yihiin madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada
10 hoobiye ay kusoo dhaceen kuwa oo meelo kala duwan haleelay waxaa qaarkood ay ku dhaceen sida aan xogta ku helayno xaafada ay dad rayida ay ku nool yihiin
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan milatariga myanmar oo la wareegay xukunka dalka isniintii saacada uun kadib markii ay xidheen hogaamiyaal rayid ah oo ay ka mid tahay ansan suuji wiil dhallinyara oo lagu dilay dalka kanada iyo soomaalida caafimaadka u tegi jiray dalka indiya oo mar kale fursad helay kadib markii xayiraadii socdaalka la qaaday hase yeeshee waxaa intaasoo dhan ka soo horeynaya warkii caalamka inoo akhrido caashe ibraahim caashe cuud
laba khabiir oo ka tirsan xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dalka suudaan inuu ilaaliyo dadka ay dhibaatada ka soo gaartay rabshadaha ka socda gobolka daarfuur ee ay xasilooni darada ka jirto iyo in sidoo kale dembiilayaasha rabshadaha la hor keeno cadaaladda qiyaastii 163 qof ayaa la dilay 217 qofna waa la dhaawacay 50,000 oo kalena waa la barakeeyey kadib iska horimaadyo rabshado wata oo u dhexeeya qabaailka masaaliid ee carabta iyo kuwa aan carabta ahayn ee bishii janwari 17-17 ka dhacay galbeedka iyo koonfurta daarfuur iska horimaad kale oo dhacay 18-19 oo u dhexeeya beelaha resigaad iyo flata ee koonfurta daarfuur ayaa lagu soo waramayaa inuu sababay 27 dhimasho ah oo kale iyo sidoo kale 7 dhaawac ah iyo 100 qoys oo barakacay bayaanay soo saareen isniintii ayaa khubaradu waxa ay sidoo kale ku sheegeen inay aad uga walaacsan yihiin dadka ku barakacay gudaha gobolka daarfuur gaar ahaan kuwa muddada dheer barakaca ku jira bishii lasoo dhaafay ayaa barnaamijka cunnada adduunka waxa uu kordhiyey gargaarka cunnada ee la siiyo dadka ku barakacay rabshadaha saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in shiinaha uu bartilmaameedsanayo ehelada qaar ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa qowmiyadda wiigariska iyadoo lagu eedeynayo argagixiso halka uu sidoo kalena cabsi gelinayo kuwa kale ee ka wacyigeliya dhibaatada lagu haya muslimiinta laga tirada badan yahay ee gobolka shinjang nuur tarkel oo ah guddoomiyaha guddiga labageesoodka ah ee maraykanka ee xorriyadda diinta ee loosoo gaabiyay u s c i r f oo soo xiganaysa wargelin rasmi ah oo uu shiinuhu dhowaan ku dhawaaqay oo ku saabsan xukun lagu riday gulshaan cabaas oo la dhalatay ruushaan cabaas oo ah dhaqdhaqaaqe maraykan ah oo ka soo jeeda qowmiyadda wiigariska oo lagu xukumay 20 sano oo xariga iyadoo loo haysto eedeymo argagixiso oo ka dhacay jinjang dowladda shiinaha waxay had iyo jeer u adeegsataa ehelada wiigariska dibadaha ku nool sidii afduubayaal si ay u cabsi geliso una aamusiso dadka u dhaqdhaqaaqa qaar badan oo wiigariska oo ku nool dibadda ayaa weli cabsi ku nool iyo in ay ka walwalaan nabadgelyadooda iyo amniga eheladooda oo weli ku sugan gobolka wiigariska siday v o a da u sheegtay tarkeel rashaan cabaas ayaa sheegtay in xariga walaasheed uu yahay argoosi ka dhan ah dhaqdhaqaaqeeda ay ka wado maraykanka
aad iyo aad ba umahadsan tahay caashe ibraahim oo warkii caalamkeena la socodsiinaysay
dhegeystayaal waxaa inoo soo socda warar ku saabsan inqilaabka ka dhacay dalka myanmar balse aynu ku horeyno magaalada dhuusamareeb wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ayaa sheegaya in habeenkii xalay magaalada hoobiyaal lagu weeraray wararka horudhaca ah ayaa sheegaya in 4 qof ay ku dhaawacmeen weerarkaasi saqdi dhexe ee xalay magaalada lagu qaaday magaalada waxaa ku sugan madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada haddaba wararka hoobiyaashaasi iyo sida ay u saameeyeen shirarkii magaalada ka socday ayaa maxamed cabdi xasan sandheere waxa uu ka waraystay wariyaha v o a da gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Sandeero aad baad maantahay xarunta galmudug Dhuusamareeb oo ay ku sugnayeen madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamulka goboleedyada ayaa xalay ee saqdii dhexe jira ka badan 10 hoobiye ay ku soo dhaceen kuwa oo meelo kala duwan xaleelay. Waxaa qaarkood ay ku dhaceen sida aan xogta ku helayno xaafada ay dad rayida ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Dhuusamareeb. Waxaa sidoo kale qaar kale ay ku dhaceen xarumo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo xubno kale oo ciidamo ah. Waxaa la ii sheegay in hoobiyaashaasi ay ahaayeen kuwo fara badan oo ka duwan kuwa horay mararka qaarkood shabaabku ay u adeegsan jireen Dhuusamareeb. Laakiin caawa ama laakiin xalay waxay ahaayeen hoobiyaashaasi kuwa si xuliya ama tira ahaan ka badan kuwa horay ugu dhici jireen Dhuusamareeb.
Waan gartay khasaara ilaa hadda ma loogyahay.
Warar kala duwan oo laga helay goobaha caafimaadka iyo dadka xaafadaha qaarkood waxay xaqiijinayaan in 4 ruux oo midkood uu yahay askar ka tirsan ciidanka booliska uu ku dhaawacmay islamarkaana la geeyey isbitaalka degmada Dhuusamareeb. Sandeer waxaa aad u adag socodka dadka iyo gaadiidka, waxaa xiran wadooyinka inta badan, ma jirto dhaqdhaqaaq badan oo dadka iyo gaadiidkuba ay sameynayaan. Ciidamo fara badan ayaa gudaha magaalada lagu daadiyey, waxaa jira in aan dadka loo ogolayn dhaqdhaqaaq inay sameeyaan. Marka khasaaraha waxaa dhici karta in ay ka badan yihiin maadaama aan weli dadka loo ogolaanin inay socdaan oo ay ama xaafadaha ka soo baxaan.
Waan gartay, bal waxaad dadka u sawirtaa dhageystayaasheenna Al-Shabaab inta uu ama boorka Al-Shabaab iyo maleeshiyadoodu inta ay magaalada u jiraan deegaan ahaan?
Marka ay noqoto in deegaanada shabaabku ay kasoo duuli karaan u dhow degmada Dhuusamareeb laga hadla, qiyaas ahaan waa deegaan aan sidaa uga fogeyn 30 kilomitir ilaa iyo 35 kilomitir. Waxaa dhacday in mararka qaarkood ay kasoo dhawaadaan oo waxa ay dukheymo u geystaan eraboorka degmada Dhuusamareeb oo qiyaas ahaan 8 kilomitir magaalada u jira. Marka si dhul maleysi ah ayay mararka qaarkood ugu suurta gashaa shabaabku in ay kusoo dhawaadaan Dhuusamareeb oo ay adeegsadaan hoobiyaal. Saraakiil ka tirsan ciidanka amniga oo v o a la xiriirtay waxay u xaqiijiyeen in duleedka degmada Dhuusamareeb ay gaareen islamarkaana ay ku arkeen gawaari yaryar oo ay adeegsanayeen koox loo malaynaya inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab, islamarkaana halka ay ka bilaabeen howlgallo. Waxay ii xaqiijiyeen inay socdaan sidii lagu ogaan lahaa suurtagalnimada inay halka duleedka Dhuusamareeb ay yimaadaan shabaab oo ay adeegsadaan hoobiyaal kuna garaacaan gudaha Dhuusamareeb.
Waan gartay. Marka Cabdiwaxid, sidee hoobiyaashan lagu garaacay magaalada ay u saameeyeen shirarkii socday? Waayo waxaan ognahay sida warbixinadii shalay aad noogu soo dirtay in madax fara badan ay ku sugan tahay magaalada.
Waxaa socday shirar gaargaar ah oo u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda dowlad goboleedyada ee ku sugan Dhuusamareeb iyo maamulka gobolka Banaadirka. Shirarka xalay ilaa iyo shalay galab markii ay soo gaareen Dhuusamareeb madaxda dowladda waa ay ka socdeen xarunta madaxtooyada. Ma jirin wax si cad ah oo loo sheegay oo shirarka looga hadlayay amaba warbaahinta lala wadaagay, balse waxaa jirta warar v o a helayso oo xaqiijinaya in shirarka ay ahaayeen kuwo horudhac u ah shir la filaya in uu ka furmo saakay Dhuusamareeb islamarkaana la dhowrayo madaxda Puntland iyo Jubbaland oo iyaga maqan. Shirarka saameynta uu ku yeeshay hoobiyaashii xalay saqdii dhexe ay shabaabku kusoo garaaceen Dhuusamareeb waxay ahaayeen kuwa laga dareemayey halkii ay ka socdeen shirarka, gaar ahaan xarunta madaxtooyada marka ay noqoto. Madaxdii islamarkiiba goobihii goobtu waa ay kasoo tageen. Saraakiil ka tirsan xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug v o a waxay u xaqiijiyeen in shirarkii la hakiyey islamarkaana ciidamada feejignaan iyo howlgallo dheeliya la faray si loo xaqiijiyo amniga Dhuusamareeb.
asuuxa waha wariyaha VOA ee gobolada dhexe Abdulwaahid Macalin Isaaq oo xadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga halkaad naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Militeriga Myanmar ayaa la wareegay xukunka dalka isniintii saacada uun kadib markay xireen hoggaamiyeyaal rayid ah oo ay ka mid tahay Aung San Suu Kyi. Militeriga ayaa arrintan sabab uga dhigay inaan la qaadin wax tallaabo ah oo ku aadan sheegashadooda ah in doorashadii dhowaan uu musuqmaasuq ka dhacay. Wariyaha VOA da Arash Arabsaad ayaa warbixinta soo diray, waxaana soo jeedinaysaa Cashe Ibrahim Cashacuud.
Maalintii isniinta gudaha dalka Myanmar, gawaarida booliska ayaa safaf dhaadheer ku galay wadooyinka magaalada Yangon saacado uun kadib markii militariga la wareegeen xukunka dalka, isla markaana ay ku dhawaaqeen in dalku uu galay xaalad degdeg ah. Militariga ayaa xiray hoggaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi iyo saraakiil kale oo ka tirsan xisbiga haya talada dalka ee National League for Democracy kadib weerar dhacay subaxnimadii hore ee isniinta. Gudaha magaalada Bangkok ayaa booliska waxa ay isku dhaceen bannaanbaxayaasha caasimada Thailand iyaga oo ka mudaharaadaya la wareegida militariga. Booliska ayaa qabtay ugu yaraan 2 qof. Dibadbaxayaasha ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin waxyaabaha ka socda Myanmar. Dowladdeena Myanmar aad ayay u xun tahay, waxayna had iyo jeer xoog ku maqoonayaan dadkeena shacabka ah. Hadda waa inaan ku soconnaa waddan kale, waxna uma hayaan dadka Myanmar, danna kama laha. Aad ayay u xun yihiin, fadlanna caawi. Iyadoo ay socdeen bannaanbaxyada Bangkok ayaa dhacdooyinkii ka dhacay Myanmar waxaa si weyn u cambaareeyey dowlado badan oo adduunka ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu yeeray militariga inay si degdeg ah uga laabtaan ficiladooda. Madaxweyne Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanku dib u eegis ku samayn doono sharciyada cunaqabateynta, isla markaana laga qaadi doono tallaabo ku haboon Myanmar kadib la wareegisii militariga ee xukunka dalka.
Aad iyo aad buu mahadsanday Cashe Ibrahim oo warbixintaasi inala socodsiinaysay.
Soomaali badan oo arrimo caafimaad u tegi jiray dalka India oo xayiraada dhanka safarka ahi ay saarayd ayaa hadda dib u bilaabay inay u socdaalaan dalkaasi. Dadkaasi oo u badan waayeelo xanuuno kala duwan qaba oo Soomaaliya wax looga qaban waayey ayaa hadda dalkaasi u socdaala, sidoo warbixintan magaalada Melbourne inooga soo diray wariyaha VOA ee Australia iyo koonfurta Aasiya Ibrahim Cumar Baafo.
Hyderabad waa magaalada ugu badan ee Soomaalidu ay caafimaad u tagaan, iyadoo ay tahay magaalada hoyga u ah kumanaan arday Soomaaliya oo wax ka barata dalkaasi India. Haddaba saameynta dhanka bukaanada ka soo safraya Soomaaliya uu ku yeeshay howlihii caafimaad ee loogu fidinayay dalkaasi India ayaa sabab u ahaa cudurka safmarka ah ee coronavirus, laakiin hadda dib ayaa loo bilaabay safarada dadka caafimaadka u imaanayay dalkaasi India. Falastiin Maxamed Jimcaale oo dhowaan ka mid ahayd dufcadii ardadii ka qalinjibisay jaamacadaha dalkaasi ayaa iga warrameysa howlaha caafimaad ee hadda dib u bilowday.
Sidaa ka warqabto Ibrahim oo anigara aan ka warqabno waxaa waaye koronaha adduunka dhan uu saameeyey oo safaradii wax walba isku socodkii wadamada uu saameeyey hakad uu geliyey. So especially aniga dadkeena Soomaaliyeed aad bay hakad u geliyey oo dadka caafimaad ku imaanaya dalka India. Hakad aad weyn baa galay. So iska dayna imaadaane horta waxaaba dhacday oo dadkii joogay halkan joogay oo inay caafimaadkooda dhameystiran noqdaan rabin baaba noqon waayo wadda ay maraan waayeen lockdownka dartiis. So alxamdulillah hadda finally waxaa waaye dadkii dhameystayna way baxeen oo maxaalaha flights ay ku baxaan way heleen oo diyaaraday ku baxaan way heleen. Dhowr diyaaradooda safaarada Soomaalida qaaday dadka dambe oo soo harayn oo tirayarna caadi wadooyin kale iska mareen way baxeen wadankale tageen. Haddana diyaaradii way furmeen, dib way u furmeen, hakadkii wuu ka baxeen alxamdulillah. Way imaadaan hadda isbuucii like deyni 2-3 qof soo gasho, isbuucii dhowr qof soo gasho, hadda waxaa waaye magaalada caafimaadku soo gala.
waxaan sidoo kale aan weydiiyay xanuunada ugu badan ee Soomaalidu ay u yimaadaan dalka India in lagu dabiibo oo aan dalkii Soomaaliya awoodi karaynin.
Dadka da'doodu waxay u badan tahay dadku waayeelay u badan yihiin, inkastoo ay dhalinyaro iyo caruur ba yimaadaan. Xanuunada laga daaweeyana waxaa u badan xanuunada sida burada madaxa oo kale, kansarka oo kale, dadka diskiga dhabarka xanuunka qabo kale, dhabar xanuunka oo biro loo geliyo waxaa jira jirifka sidoo kale waa loo bedelaa dadka knee replacementiga oo loo sameeyaa. Waxaa kaloo dadka u maadaan oo u badan waxaa waaye fertilityga dadka beeritaanka u maadaan in ma lagu beero. Waxaa jira kaloo lagu sameeyaa dadka kiliyaha lagu kala bedelo. Waxaa kaloo lagu sameeyaa beerta, beertan sidoo kale waa lagu geliyaa dadka. Waxaa kaloo jira dhaawacyo xamarka imaaday ama Soomaaliya meel walba ay kusoo dhaawacmaan wax looga qaban waaye oo markii halka imaadaan lagu daaweeyo. Dad waxaa jira gaas kusoo qarxay oo kale ama problem meel kusoo gubtay oo la keeno halkan lagu daaweeyo. Soo way iska badan yihiin xanuunada meesha loo yimaaday, laakiin inta ugu badan waa intaa.
Haddaba qarashaadka ku baxa dadka caafimaadka ugu soo socdaalaya India maxay kaga duwan yihiin kuwa taga wadamada kale? Falastiin ayaa mar kale iga jawaabaysa.
Inkastoo aanan ogeyn yani warbixinada wadamada kale caafimaadka loo aado oo keliya aan ka warhayo wadanka hadda aan ku suganahay oo India, sida bukaanada ay noo sheegaan way ka fududdahay oo fiisaha helitaankeeda yani waqtiga lagu helayo iyo qarashka way kaga fudud yahay sida noo sheegeen dadka bukaanada ay dhahaan marwalba India nooga sahlan. Inkastoo sometimes markay imaadaan ay ku dhahayaan like hindiga raqiiskana lagu soo sheego ma ahan oo like it's costly yani qaali waa wax walbo, haddana hadda sinta marki loo barbardhigo wadamada kale ee dadka jooga ayaga sida warbixintooda soo gudbiyaan oo kale way ka raqiisan tahay sidaan ognahay.
Dad badan oo Soomaali ah ayaa deegaan ahaan ka dhigtay dalkaasi India, qaarkood waxay ka soo guureen wadamada galbeedka. Ibrahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Allahu naxariistay Haashim Cumar Haashi oo 20 jir aha ayaa habeenimadii Axada lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa wada baaritaan la xiriira cidii ka dambeysay dilkaasi, balse waxay sheegeen in la rasaaseeyey xilli uu ku dhex jiray gaari gelayay garaashka dhismaha 40 Falstaff oo halka uu marxuumku dekenaa. Dilka Haashim ayaa noqonaya kii shanaad ee ka dhaca magaalada Toronto sanadkan cusub. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrintan ka waraystay xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario lagana soo doortay xaafadda York South Weston oo ay ka tirsan tahay halka uu dilku ka dhacay.
Xuseen, aad iyo aad baan uga xumahay inay soo noqoto dilmada ku dhacaysa caruurteena. Halka waxaan doonayaa inaan farxiyo iyo qoyska iyo Haashim saaxiibadiis iyo dhammaan Red Falstaff halkan aan uga diro tacsi tiraanya leh. Ilaahayna ma aragtay samar iyo iimaan, Allah inaga siiyo farxiyo, inaa Ilaahay wax khayr qaba, Ilaahay ha ugu bedelo. Way soo noqnoqotay caruurteena in maaragtay lagu laayo sida wuxu dhaceena maaragtay isagoo maaragtay caafidiisa u socda oo batinka u galayo ayaa ma garanaysaa qoryahan durdooringa u dhaca ee wadanka mamnuuca kaca ayaa maaragtay loo adeegsaday in lagu dilo isagoo daniisa gaarkaa wata xafadiisa u socda ayuu yimid garajka. Garajka markii uu doonayay inuu galo ayaa dadaan la garanayn in ay maaragtay qoryahan automatic ama durdooriga u dhaca ee xabadaha fara badan markiiba ay ka dhici karayaan ayaa loo adeegsaday. Saas ayuuna maaragtay wiilkeenu uu ku geeriyooday, allana ha u naxariisto.
Waa tahay inkastoo aan la xiriiray waalidka, allahu naxariistay marxuumka, gaar ahaan hooyada may suuragelin inaan helo. Haddana waxaad ii sheegtay inaad qoyskaas la hadashay, bal sidee buu ahaa dareenkooda markaad la hadashay?
Xuseen, waa dareemi karaysaa hooyo ma garanaysaa wax walba oo saxa sameynaysay, ilmaheeda ku korisay wada saxa, aan wax dhiba lahayn, sharciga raacaya, qawaaniinta iyo dastuurka raacaya, wax walbana sameynaya. Haddana xaafadoodiina aanan ku nabdoonayn, nabadna aanan ku haysanin, caruurtoodiina sidaa loogu laynayo, waa dareemi karaysa dareenka ay dareensan tahay. Marka waxaan u baahannahay inaan ogaano xaafada waay sababta dadka xaafadan degan loo soo weeraray mar walba, caruurtoodana loogu laynayo. Waxaana la dilayaa Xuseeno caruurtii wiilashii inoogu yaraa oo maartu ugu wanaagsanaa bulshadeena
ee watay xiliban Faisal ee in mudaha xafada markay dhibaato ka dhacaan gar ahaan Falstaff ee kulamad la yeelatay madaxda iyo bulshadaba sidoo kale waxa dalbatay in nalal lagu xiro kaamiro halkaas lagu xiro wili dirarku waxaad moodaa inay haddana socdaan maxaa ka hirgeliyay kulamadaas iyo talabaadkii aad maragtaa la ajeerisay
Seno waxay ugu muuqataa maaragtay in talabaadkii aan hore iyo ololihii aan hore u galnay qayb ka mid ah way suurooday oo maaragtay gateskii sida la ii sheegay waa la sameeyey inkastoo mararka qaarkood gatesku iska furnaadaan maaragtay dan qolo dhinaca 20-ga iyo 40-gaba laakiin waa la sameeyey kamarooyinna waa lagu xiray laakiin cid walba ayaa iska imaanaysa dadkii iska laynaysa marka waxaan soo jeedinay oo kale in ma garanaysa ay labada meelooda laga soo galana loo sameeyo intergate entrance ka meesha laga soo galo lagu xiro oo arms leh oo maaragtay qoladan constables ka TTC-gana meesha ay joogaan hadday joog lahayeen wiilkan wuu noolaan lahaa inkastoo maaragtay qadarka ilaahayna uu jiro laakiin haddana prevention fiican bay ahaan lahayd oo waa la arki lahaa waxa weeye iyaga laftigooda kuma soo dhiirareen inay xaafad noocan oo kale ay yimaadaan waxaan u sameyn waxa weeyaan xaafad la dayacay bay u arkaan oo cidii wax la yeelan aan dan laga lahayn marka waxa aan u sheegayaa bulshadeena iyo qoysaskeena degan Falstaff inaan xoogga saarayo sidii amnigoodana lagu sugi lahaa sidii maaragtay geydka sida degdeg ana loo dhisi lahaa oo marka loo hubin lahaa maaragtay dadka meesha degan keliya inay soo galaan kuwa kale soo galayna la ogaado waay u soo galayaan
waa tahay ugu dambeyntii horey dhalinyaro Soomaali ayaa loo dilay baaritaana socda qaarkood waa lasoo qabtay qaar kalena weli dabcan waa lagu raajoogay sida booliisku ay sheegayaan in markhaatiyaal badan ayaa la leeyahay meesha way joogeen markii la rastaasiinayay marxuumka rajo ma jirtaa in lasoo qabto kuwii ka dambeeyay dilka
dabcan waa in lasoo qabtaa sharciga la soo hortaaga taas waa shaqada ciidanka amniga dabcan waxay noo sheegeen oo kamarooyinka ay haystaan waqtiga mugdiga laftigeedu inay sheegi karaan plate numberska ay ogaan karaan dadka wajigadooda marka cadeyntii ma loo baahan yahay inay shaqadooda ay qabsadaan communitygana ay warka sax ah arrintan ku saabsan ay u sheegaan waa in cadaalad ay dhacdaa cadaaladana la horkeenaa ama sharciga la horkeenaa dadkii dambiyada noocan oo kale ay galay
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario oo warramayay wariyaha VOA dalka Canada Xuseen Uur Xaaji
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga VOA
bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
haatana dhegeystayaal waxaad nala dhegeysataan heestan dabacsan
I forgot to go to you
intaasina waxa ku dhanti daacaddii saakii caalamka idinla socodsiinayeen xaasay ibraahim cashcuud iyo anigoo maxamed cabdi inta haddii la idhahdoanna mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
I'm sorry.